Mokanda ya mibale ya Paulo epa ya Bakorinto. Mibale Bakorinto sapita moko. Ngai Paulo, oyo nazali tomo na Yesu Kristo, pona mokano na Nzambe pende kuna biso Timoteo. Topesi bino mbote, bino batu na lingomba na Nzambe oyo ezali na Korinto, pe epai na batu nyoso na libota na Nzambe oyo bazali na mokili mobimba na Akaya. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. To sanzola Nzambe tata na mokonzi na biso Yesu, tata oyo atondi na boboto, Nzambe oyo apesaka biso lisungi na ye tango nyoso. Ye asungaka biso na pasi na biso nyoso, po ete tokoka kosunga batu oyo bazali kozwa ndenge nyoso na pasi, kopesa bango lisungi oyo biso penza tozwaki na maboko na Nzambe. Ndenge moko lokola tozali kozwa pasi mingi na Yesu, bobele boye tokozwa lokola lisungi na maboko na Kristo. Soki tozali koyoka pasi, ezali na tina ete bozwa lisungi pe lobiko. Soki tosili kozwa lisungi, ezali na tina ete bozwa lisungi pe po ete bozwa bokasi na komema na motema molai pasi oyo tozali koyoka lokola. Boye, tozali na ilikia makasi na tina na bino, po toyebi lokola bozali koyoka pasi oyo tozali koyoka, bozali kozwa lokola lisungi oyo esili kopesama na biso. Po bandeko, tolingi ete boyeba pasi boni toyokaki na province na Asia. Pasi yango ezalaki molito po na biso, tokokaki komema yango te pe elikia na biso po na kobika esilaki. Tokanisaki ete pasi na kukufa eponamaki po na biso, kasi esalamaki boye po ete toyeba ekoki te totia kondima na biso kati na biso penza, kasi totia kondima bobele kati na Nzambe oyo asekwisaka bakufi. Yende abikisaki biso na liwo monene mpe azali kobikisa biso. Boye tozali na elikia oyo epai na ye ete ye akobikisa biso lisusu. Po bozali kosunga biso na kobondela po na biso, boye Nzambe ayanola mabondeli oyo batu mingi bazali kobondela po na biso. Pe ye apambola biso, boye batu mingi bakoki kopesa ye merci na tina na biso. Tala tina na likambo oyo ezali kopesa biso motema na komipesa lokumu. Molimo na koyeba na biso ezali koyebisa biso ete biso totambolaki na mokili, pe eleki nyonso epai na bino na motema pete, satu pe sembo oyo ewuti epai na Nzambe. Ngolu na Nzambe nde etambolisaki biso ezalaki mayele na batu te. Po kati na mikanda na biso, tokomaka likambo mususu po na bino te. Tozali kokomela bino bobele makambo oyo bozali kotanga pe bozali koyeba, po na koilikia ete bokoka koyeba malamu nyonso makambo oyo bozali koyeba bobele eteni yango sikoyo na mokolo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Bokoka komipesa lokumu na tina na biso lokola tozali komipesa na tina na bino. Natiaki kondima na ngai kati na likanisi oyo bongo nakanisaki koya kotala bino na liboso po ete bozwa mapamboli mbala mibale. Boye natandaki koleka epai na bino na tango na kokende na Makedonia. Sima yango nalingaki lisusu komona bino na tango na kozonga. Bokokaki kosunga ngai na kokende na mobembo na ngai epai na Yudaya. Tango nasili kokanisa boye, maloba na ngai ezalaki mopepe pamba. Tango nazali kotanda mosala na ngai, ezalaki likanisi na ngai penza, ezalaki kokamba ngai. Boye nakokaki koloba boye, boye, pe te, te, bobele na tango moko. Ya solo lokola Nzambe abonga na kate, likambo oyo nalobaki na bino ezalaki te na tango moko boye pe te. Po Yesu Kristo, mwana ya Nzambe, oyo Silivano, Timoteo pengai penza, tosakulake epai na bino, akumaki te po na kozala boye, pete kasi ye azali boye na nzambe ya solo ye azali boye o ezali kotelemisa bilaka po na nzambe lokola ezali kati na Yesu Kristo nde tozali koloba amen po na kembo na nzambe pe nzambe ye penza azali kotelemisa biso na bino makasi kati na bomoi na Yesu Kristo nzambe ye penza nde atiaki biso godi pe oyo etiaki elembo na ye na nzoto na biso po na kotalisa ete tozali bato na ye pe ye oyo asopaki molimo na ye na mitema na biso kotalisa solo tokozwa misolo oyo basili kobomba po na biso nzambe azali temoin na ngai ekoki ye aboma bomoi na ngai soki nazali kobuka lokuta ezali po na kokengela bino nde nakendeki na Korinto te tozali koluka te kokonza likolo na kondima na bino po bosili kotelema makasi kati na kondima kasi tolingi kosala elongo na bino po na esengo na bino penza.